Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Časova 5:30, slušate emisiju U središtu pažnje, ja sam Olivera Simić-Milošević. U nesreći koja se dogodila u rudniku mrkog uglja Soko kod Soko Banje poginulo je 8 rudara. Nesreća se dogodila rano jutros u trećoj smeni prilikom redovnih radova na eksploataciji uglja. Rudari koji su se u trenutku nesreće nalazili u oknu izvučeni su, a povređenima se pruža medicinska pomoć. U opštoj bolnici u Aleksincu zbrinuto je 20 povređenih rudara, dok su dvojica u kliničkom centru Niš. Resorna ministarka Zorana Mihajlović rekla je da u rudniku nije došlo do eksplozije, već da su se rudari ugušili zbog visoke koncentracije metana. Sukobi u Ukrajini nastavljeni su nesmanjenom žestinom. U toku je nova runda pregovora Moskve i Kijeva putem video veze. Sukob Rusije i Ukrajine značajno je usporio izvoz jabuka iz Srbije u taj deo Evrope. Stručnjaci kažu da je sada najvažnije da se dođe do novih tržišta i državama poput Indije i Egipta koje mogu da povuku velike količine jabuka. Meso i proizvodi u kojima je najmanje 50% mesa domaćeg porekla u svim trgovinama u našoj zemlji od danas će nositi oznaku proizvedeno u Srbiji. U središtu pažnje od 17:30 o Srbiji na svetskoj izložbi Expo Dubai. Svetska izložba Expo 2020 Dubai, prva u arapskom svetu, zvanično je završena posle 6 meseci predstavljanja najvećih svetskih dostignuća sa svih meridijana. Naša zemlja nastupila je pod brendom nacionalne platforme Srbija stvara ideje, inspirisani prošlošću, oblikujemo budućnost. Tokom 6 meseci trajanja izložbe predstavili smo svoje ekonomske, tehnološke, inovacione, investicione, kulturne i turističke potencijale. Više od 1200 naših privrednika ostvarili su poslovne kontakte sa potencijalnim partnerima iz preko 100 zemalja sveta. Tim povodom gošća emisije Danijela Strižak, pomoćnik direktora sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju u Privrednoj komori Srbije. Dobrodošli u središte pažnje. U nesreći koja se dogodila u rudniku mrkog uglja Soko kod Soko Banje poginulo je 8 rudara. Nesreća se dogodila u trećoj smeni prilikom redovnih radova na eksploataciji uglja. Rudari koji su se u trenutku nesreće nalazili u oknu izvučeni su, a povređenima se pruža medicinska pomoć. U opštoj bolnici u Aleksincu zbrinuto je 20 povređenih rudara, dok su dvojica u kliničkom centru Niš. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je na konferenciji za novinare u rudniku Soko da nije bilo eksplozije u tom rudniku, već da su se poginuli rudari ugušili zbog visoke koncentracije metana, zabeležila Nataša Ćimović.
Srbija je rano jutros izgubila 8 mladih rudara. Uz izraze saučešća porodicama stradalih, njihova imena je saopštio direktor javnog preduzeća Resavica Saša Spasić.
Zlatković Darko, 1979. godište. Trivunac Nenad, 85. godište. Grujić Radovan, 1975. godište. Petrović Petar, 1991. godište. Čokorilo Branko, 1966. godište. Zlatanović Branislav, 1967. godište. Živković Bratislav, 1963. godište. I Stajić Bojan, 1988. godište.
U nesreći je povređeno 20 rudara. Nisu životno ugroženi, kaže direktor zdravstvene ustanove Aleksinac Goran Vidić.
trenutno su svi stabilni, niko nije životno ugrožen. Svi koji su poslati sanitetskim vozilima iz rudnika koji su kod nas pregledeni su i hospitalizovani u bolnici radi praćenja, a kažem, dvojica su sa teškim povredama koje su prelomi lakta, a jedan od povređenih ima serijski prelom rebara.
U jami rudnika Soko tragedija se dogodila nešto posle 4 sata ujutru u delu ležišta rudnika Istočnog polja prilikom redovnih radova na eksploataciji uglja. Nije se moglo ništa, tvrdi direktor rudnika Drago Milinković.
Rudnik Soko je, znamo, opasan rudnik, veoma sa aspekta metana opasan. Mere bezbednosti koje preduzimamo u rudniku su na najvišem nivou, ali ovaj put se desilo naglo izdvajanje metana gdje jednostavno ni monitoring koji smo imali, ni oprema koju smo imali nisu pomogli. Nažalost, izgubili smo 8 naših kamarata, vrednih radnika, rudara koji su ovdje zarađivali svoj lep.
U noćnoj smeni bilo je 50 rudara. Završena je akcija spasavanja. Predsjednik opštine Aleksinac Dalibor Radičević je rekao da su poginuli rudari uglavnom sa teritorije njegove opštine.
6 rudara je iz Aleksinca sa teritorije opštine Aleksinac, jedan je iz Vranja, jedan je iz Soko Banje. Dobar deo njih sam i lično poznao. Trenutno u jami se nalazi rudarski inspektor sa javnim tužiocem i komisijom koja je formirana od strane uprave rudnika kako bi se utvrdili uzroci nesreće i očekujemo ubrzo da iznesu tela nastradalih rudara.
Resorna ministarka Zorana Mihajlović potvrdila je također po obilasku rudnika da je u toku istraga o uzrocima nesreće, kao i da će država pomoći porodicama stradalih.
Ovo jeste težak trenutak za sve ljude koji su ovde, ali mislim i za sve nas. Inspekcija, policija i svi nadležni organi su na licu mesta i rade sve ono što je neophodno da bismo nakon istrage znali tačno, dakle, sve uzroke ove tragedije.
Rudnici u Soko Banji su zajedno sa onima u Resavici i Aleksincu mesta gde su se dešavale najveće rudarske nesreće u Srbiji. Pre jutrošnje tragedije najveća u rudniku Soko bila je ona koja se dogodila 16. januara 1998. godine kada je život izgubilo 29 rudara.
Najviši zvaničnici Srbije i Republike Srpske uputili su telegrame saučešća porodicama stradalih rudara. U Aleksincu će sutra biti dan žalosti. Rat u Ukrajini ušao je u 37. dan. Dogovoreno je otvaranje humanitarnog koridora iz Mariupolja, a ukrajinski helikopteri su napali skladišta goriva u ruskom gradu Belgorodu. Pregovori sukobljenih strana se nastavljaju. Iako je od danas trebalo da počne naplata ruskog gasa u rubljama, iz Kremlja je objašnjeno da će novi način plaćanja početi krajem aprila i početkom maja. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
U Belgorodu na jugu Rusije je ugašen požar nakon što su ukrajinski helikopteri pogodili skladišta goriva u tom gradu. Posle jučerašnje vesti da su snage Donjecke narodne republike oborile helikopter koji je poslat za evakuaciju komandanata neonacističkog bataljona Azov iz Mariupolja, rusko ministarstvo odbrane je prikazalo snimak mesta pada. Zvaničnik Donjecke narodne republike Pavel Fomenko je rekao da se radi o helikopteru Mi-8.
Njihova situacija je toliko loša da pribegavaju ekstremnim rešenjima. Znaju da je protivvazdušna odbrana ovde aktivna, ali su ipak pokušali da se probiju. Također je moguće da su želeli da povuku samo komandu bataljona Azov i jednostavno ostave svoje borce u Mariupolju.
Pregovori dve strane se nastavljaju putem videolinka, a ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je rekao da još ništa nije konačno dogovoreno, kao i da se oni moraju nastaviti. Lavrov je ipak istakao da je postignut određeni napredak.
Tam jest
Napredak je u tom smislu što se sada priznaje da je nemoguće da Ukrajina pripada nekom bloku da traži sreću u NATO, dakle da budu neutralna i bez nuklearnog oružja. To se sada vidi kao apsolutno neophodno. Primetili smo i da se sada mnogo bolje razume još jedna realnost, mislim na situaciju na Krimu i u Donbasu.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se zahvalio turskom predsjedniku Erdoganu za ponudu da se pregovori održe u Turskoj, kao i da ta zemlja bude garant bezbednosti Ukrajine. Zelenski je ponovo pozvao Zapad da pojača sankcije prema Moskvi.
Obratio sam se parlamentima u Australiji, Holandiji i Belgiji. Imamo njihovu potpunu podršku. Čekamo konkretne korake. Tražio sam oštrije sankcije protiv Rusije. Moramo da pojačamo pritisak na agresora sve dok se agresija ne završi.
Uprkos jučerašnjoj odluci da se nabavke gasa od 1. aprila plaćaju isključivo u rubljama, portparol Kremlja Dmitri Peskov je danas izjavio da će se još neko vreme nastaviti sa dosadašnjim modelom plaćanja.
Juče sam odgovarao na mnoga pitanja. Da li ukaz znači da će se prekinuti isporuke gasa od 1. aprila ako nema uplate u rubljama? Ne, to ne znači i to nije ono što piše u ukazu koji je potpisan i objavljen juče.
Peskov je objasnio da se uplate za tekuće isporuke ne moraju obaviti danas, već je to moguće učiniti krajem aprila ili početkom maja, o čemu će se Gazprom dogovoriti sa svojim klijentima. Ruske snage su, prema navodima lokalnih vlasti, napustile nuklearnu elektranu Černobilj i ona je sada vraćena Ukrajincima.
Sukob Rusije i Ukrajine značajno je usporio izvoz jabuka iz Srbije u taj deo Evrope. Na zalihama nam je oko 50% roda iz poslednje sezone. Interesovanja za naše voće i dalje ima, ali isporuka logistički mnogo komplikovanija nego što je bila. Stručnjaci kažu da je sada najvažnije da se dođe do novih tržišta u državama poput Indije i Egipta, koje mogu da povuku velike količine jabuka. Treba, kažu, razmisliti o tome kako da se poveća domaća potrošnja tog voća koje je kod trgovaca često u senci robe iz uvoza, iako ne zaostaje po kvalitetu. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanović.
Srbija godišnje proizvede oko 500.000 tona jabuke, a 70% se izveze na tržište Ruske Federacije. Koliko je sukob Rusije i Ukrajine uticao na taj posao, pitali smo predsjednika Udruženja domaćih proizvođača tog voća, Serbia Does Apples, Gojka Zagorca.
Mi dalje izvozimo u Rusiju. To su ozbiljni logistički problemi, problemi sa naplatom potraživanja ruskih kupaca, devalvacija rublja i tako dalje. Mi izvozimo dosta manjim kapacitetima. Sigurno će veći procenat jabuke ove sezone da ode kao industrijska jabuka u proizvodnju sokova, džemova i tako dalje. To nama nije cilj, proizvođačima cilj da proizvedu što veći procenat prve klase jabuke, da to plasiraju po dobrim cenama. Po nekim našim procenama, 40-50% sigurno su trenutne zalihe u Srbiji. Srbija se trenutno suočila sa ozbiljnim izazovima. Prodaja jabuka na do sad najvećem izvoznom tržištu za srpsku jabuku, tržištu Ruske Federacije, je trenutno problemu zbog svega onoga što se dešava između Rusije i Ukrajine, kao što znamo.
Slične informacije dobili smo i od sekretara Udruženja Privredne komore Srbije za biljnu proizvodnju, Aleksandra Bogunovića.
Izvoz dalje teče dosta sporije i otežanije nego što je išlo ranije. Upita i dalje ima, naplata je nešto sporija, nema problema u smislu naplate. Mi jesmo realizovali možda malo preko 50% planiranog izvoza, tako da se mi nadamo do nove berbe da ćemo da realizujemo dobar deo te jabuke. Svi će se truditi da izvezu jer je tu najveća zarada. Svi ti zasadi sada koje možete vidjeti u Srbiji dostižu prinose potpuno iste kao i najmoderniji zasadi svuda u Evropi. Da se pohvalimo, imamo takve proizvođače jabuka na intenzivnim plantažnim sistemima koji mogu da zadovolje sve standarde.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Zoran Keserović, kaže da su izazovi sa kojima se sada suočavaju domaći proizvođači jabuke mogli da se naslute i pre najnovije krize.
Mnogi nisu na vreme shvatili da treba da menjaju strukturu sortimenta i oni koji su prišli sa većim procentom gale koje ranije stiže u avgustu mesecu, oni su plasirali znači tu sortu, ali sigurno da u narednom periodu najtežoj situaciji će se naći proizvođači koji se nisu udruživali, zapravo udruživanjem se smanjuju troškovi proizvodnje, sigurno da će biti problema sa plasmanom jabuke na rusko tržište. Moraju se naći i nađeni su novi alternativni pravci, ali oni dosta poskupljuju pre svega sam prevoz.
Keserović je rekao da je sada najvažnije da se otvori što više novih tržišta za domaću jabuku.
Mnoge velike kompanije su našle tržište na Bliskom istoku, Severnoj Africi, pa čak i u Indiji. Tamo već plasiramo proizvode, ali bi također mogli i ovde da napravimo jedan zaokret da zapravo u javnim preduzećima prednost na tenderima imaju naši proizvodi, u ostalom i jabuka. Sigurno da treba negovati svest o značaju lokalnog proizvoda kao što to rade u razvijenim zemljama sveta, pogotovo u Italiji.
Jabuka se u Srbiji proizvodi na oko 23.000 hektara i posle maline je naše komercijalno najisplativije voće sa prosečnim godišnjim izvozom od oko 120 miliona evra.
Meso i proizvodi u kojima je najmanje 50% mesa domaćeg porekla u svim trgovinama u našoj zemlji od danas će nositi oznaku proizvedeno u Srbiji. Obaveza proizvođača mesa i mesnih prerađevina je da prodavcu dostavi izjavu kojom garantuje da je njegov proizvod u skladu sa propisima i da može da se obeleži tom grafičkom oznakom, a prodavca da to jasno mora da istakne na mestu gde su ti proizvodi izloženi. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Od obeležavanja domaćeg mesa poljoprivrednici iz cele Srbije očekuju povećanje prodaje, ali i stabilizaciju otkupne cene koja je višegodišnji problem, kaže proizvođač, otkupljivač i prerađivač mesa Bratislav Bogatić.
Očekivanja su velika, mislim da će potrošač krajnji prepoznati domaću sirovinu koja je po našem daleko kvalitetnija i bolja od nekih uvoznih sirovina.
Iskustvo u svetu je pokazalo da kupci više veruju domaćim proizvođačima. Slična situacija je i kod nas, objašnjava agroanalitičar Goran Đoković.
Treba da ukažemo i kupcima šta je to što se proizvodi u Srbiji, jer oni veruju i znaju da je to bolji kvalitet nego recimo neki drugi uvozni artikli. A sa druge strane, na ovaj način podstičemo poljoprivredne proizvođače kroz promociju njihove proizvodnje. I na tome moramo da radimo, na edukaciji domaćih kupaca, da je ono što kupuju u Srbiji pre svega zdravo, bezbedno, a sa druge strane da taj način oni podstiču i život ljudi na selu i njihovu proizvodnju. Izborom domaćeg proizvoda vi ste izabrali i kvalitet i podsticaj domaće ekonomije.
Prema rečima Gorana Đokovića, nema nikakve dileme da je domaće meso boljeg kvaliteta u odnosu na uvozno, jer se proizvodi u farmama gde se ne koristi genetski modifikovana hrana.
To je ono što naše tržište ne voli i ne trpi, tako da samim izborom domaćeg vi u startu znate da to što ste kupili nije poreklom sa farme gde se koristi genetski modifikovana hrana. Činjenica je da su cene oscilirale u prethodnom periodu da je danas smanjena tražnja, to je prosto tržišni zakon da u periodu velikog posta kod nas u Srbiji da pada tražnja, ali odmah nakon završetka posta, odnosno Uskrsa, kada počnu praznici, raste naglo tražnja.
Đoković smatra da je mera države o zabrani izvoza žitarica, osim za zemlje regiona, dobar potez.
Sedamnaest je časova 24 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje, a danas u središtu pažnje Srbija na svetskoj izložbi Expo Dubai. O nastupu naše zemlje na toj međunarodnoj manifestaciji za nekoliko minuta govori Danijela Strižak, pomoćnik direktora sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju u Privrednoj komori Srbije. Sledi blok reklama i muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert 7. aprila u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Hor Kolibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te.
Eko.
À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants. À la vie et à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons. Quelquefois, à moi, au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore sous.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Danas u središtu pažnje Srbija na svetskoj izložbi Expo Dubai. Svetska izložba Expo 2020. Dubai, prva u arapskom svetu, zvanično je završena posle 6 meseci predstavljanja najvećih svetskih dostignuća sa svih meridijana. Na izložbi je učestvovalo 23 miliona posetilaca iz 192 zemlje. Naša zemlja nastupila je pod brendom nacionalne platforme Srbija stvara ideje, inspirisani prošlošću oblikujemo budućnost. Tokom 6 meseci trajanja izložbe predstavili smo svoje ekonomske, tehnološke, inovacione, investicione, turističke i kulturne potencijale. Više od 1200 naših privrednika ostvarili su poslovne kontakte sa potencijalnim partnerima iz preko 100 zemalja sveta. Šta se sve moglo videti na srpskom paviljonu? Koliko je međunarodno prezentovanje u svetu značajno za imidž zemlje, za našu privredu i ekonomiju? Gošća emisije je Danijela Strižak, pomoćnik direktora sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju u Privrednoj komori Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla, hvala na pozivu.
Koliko je za našu zemlju značajan nastup na svetskoj izložbi u Dubaju?
Ja bih samo pre nego li krenemo sa pričom o Expo kao međunarodnoj svetskoj izložbi htela da pažnju skrenem na činjenicu da je Expo nekako, iako to svakako nije bila namera organizatora, došao u nezgodno vreme. I to se svakako reflektovalo na rezultat Expa, na broj posetilaca i na možda sve ono što je Expo trebalo da da po mišljenju organizatora, a nije. Naravno, prvo tu je bila korona, pandemija koronom, imajući koja je odložila početak same svetske izložbe. Svetska izložba trebalo je da se održi 2020. godine, održana je godinu dana kasnije sa početkom 1. oktobar 2021. do 31. marta 2022. godine. Dakle, organizator je zadržao nominalno naziv Expo 2020, iako je realno svetska izložba bila realizovana 2021. godine. Korona se osetila, moram reći, na samom Expo po broju učesnika, broju posetilaca. Ako vam kažem da je organizator planirajući ovu izložbu i spremajući se za nju, a želeći da iskoristi šansu onoga što ste rekli u svojoj najavi da je to prva izložba ovog tipa, dakle prva svetska izložba koja se održava u jednoj arapskoj zemlji, a imajući u vidu da je za domaćina izložbe uzet Emirat Dubai, koji je inače jako poznat po velikom broju turista koji ga posećuju svake godine, procena i pretpostavka organizatora je bila da će svetsku izložbu Dubai Expo 2020 posetiti više od 17 miliona turista. Nažalost, imajući u vidu određena ograničenja koja su određene zemlje imale, kao na primjer Kina, taj broj turista je bio daleko manji. Sa druge strane, nekako Expo je stalno bio u senci korone, u smislu da se nije toliko pričalo o njemu u meri u kojoj se to očekivalo, da bi evo pri kraju, pri završetku, kako se Expo približavao svom kraju i završetak tog, po mnogim mišljenjima mnogih, nada sve jednog značajnog, ne samo kulturološkog, već pre svega i privrednog događaja, je ostao u senci rusko-ukrajinskog sukoba. Tako da meni je žao, iskreno, kao nekome koji je bio uključen u organizaciju od prvog do poslednjeg dana, žao mi je što Expo ne možemo da pričamo u svetlu nekih drugačijih okolnosti, ali eto, prosto tako se nametnulo i nadamo se samo da će Expo zaista u nekom vremenu da će se o Expo pričati onako kako Expo zaslužuje, pre svega sa strane organizatora, jer je bio fantastično organizovan, znači kao što ste sami rekli, to je 190 paviljona, 190 zemalja je bilo prisutno, koje su se trudile da na najbolji način iskoriste ne samo prostor, već da iskoriste da na najbolji način prezentuju svoju zemlju, stavljajući akcenat na brojne sadržaje, kulturne, istorijske, privredne. Ono po čemu je Expo bio specifičan, a tomu upravo daje zapravo zbog toga što se održavao godinu dana nakon izbijanja pandemije, jeste da je Expo stavio u središte svog interesovanja i u središte svoje pažnje i tu poslovnu komponentu. Tako da su mnoge države, naravno i naša, iskoristila Expo kao priliku da promovišu i svoju privredu, svoje privredne investicione potencijale i, što je najbitnije, da svoje privredne delegacije koje su boravile u Expo u okviru određenih tematskih sedmica iskoriste za umrežavanje i povezivanje sa drugim privrednicima iz drugih zemalja. S tim u vezi, naravno, Srbija ne da ni po čemu nije zaostajala za određenim zemljama, već sasvim slobodno mogu da kažem da je prednjačila u mnogim stvarima, zato što smo u čitav ovaj projekat Expo ušli vrlo organizovano, i to ne samo mi kao Privredna komora Srbije, već smo imali značajnu podršku Vlade Republike Srbije, pre svega komesarijata Expo 2020, ali i veliku podršku kolega iz Generalnog sekretarijata Republike Srbije. Ovo je bio jedan fenomenalan koncept, onoliko koliko mi, da tako kažem, pratimo aktivnosti. Ovo je po prvi put da je na jednom ovakvom događaju svetskog tipa vlada Srbije, Republike Srbije zaista učinila sve, naravno u koordinaciji sa nama, da našim privrednicima omogući da se u najboljem svetlu prikažu na jednom ovakvom zahtevnom događaju. To je naravno uključivalo brojnu, jako opsežnu organizaciju, veliku koordinaciju i ovo je jedan opsežan projekat koji, ne zaboravite, trajao 6 mjeseci. Dakle, od 1. oktobra do 31. marta, bukvalno svakog mjeseca smo imali privredne aktivnosti u smislu odlaska i predstavljanja naše privredne zajednice na Expo, a ponekad i više puta, da tako kažem, tokom mjeseca. Zašto je značajan nastup? Zato što je naša privredna zajednica, da odgovorim sada u jednoj rečenici, naša privredna zajednica imala zaista mogućnosti da se na najbolji mogući način predstavi svoje usluge, svoje proizvode, svoje inovacije, svoje inovativna rješenja, da se poslovno umreži sa ostalim potencijalnim partnerima iz inostranstva, rekli ste, bilo je prisutno više od 190 zemalja i nada se da se mi kao zemlja u cjelini predstavimo svetu kao povoljna i poželjna investiciona destinacija u mnogim sektorima i u mnogim oblastima.
Kao što ste rekli, nastup Srbije tokom 9 tematskih nedelja obeležile su brojne manifestacije. Iz kojih oblasti smo predstavili svoja dostignuća?
Ono što je bilo posebno interesantno i na čemu smo zahvalni i Vladi Republike Srbije i kolegama iz Generalnog sekretarijata jeste da smo mi bukvalno odgovorili na svaku tematsku sedmicu koju je definisao organizator, a to je bila u okviru Expa za privredu i privrednu komponentu same svetske izložbe, bila je zadužena Privredna komora Emirata Dubai. I ako vam kažem da su oni definisali 10 tematskih sedmica, a da je Srbija učestvovala na 9 tematskih sedmica, to onda dosta govori o tome koliko smo se pripremali i da smo akcenat stavili bukvalno na svaku aktivnost, odnosno na svaki sektor privrede ili industrije koji su bile definisane u sklopu Expa. Zaista mogućnosti su bile brojne, dakle od zaštite životne sredine i zelene energije preko svemira, odnosno kosmosa, urbanog i ruralnog razvoja, turizma, globalnih ciljeva, poljoprivrede, prehrane, znanja i učenja i na kraju do vode. To je posljednja tematska sedmica kojom se Expo završio. Privrednici iz svih ovih oblasti, svih ovih sektora su mogli da nastupe shodno svom konceptu koji su razvili, naravno, u pripremajući se sa nama, po našim preporukama, po našim sugestijama, da predstave, kažem, ne samo svoje proizvode i usluge, već da se upoznaju sa tržištem, koje je jako bitno i koje je jako, da tako kažem, zahtevno, jer čitav koncept našeg učešća na ovogodišnjoj svetskoj izložbi nije bilo da mi pozicioniramo i predlažemo našim privrednicima isključivo tržište Emirata, već i tržište okruženja, dakle to su, da tako kažem, najbogatije zemlje na planeti, to su zemlje oko Arapskog, odnosno Persijskog zaliva, ali u želji da iskoristimo i Dubai kao platformu, ili kako se to danas popularno kaže, hub, za nastup na ostala tržišta, pre svega mislim na tržište Afrike, koje mi također posmatramo u okviru nečega što zovemo alternativnim tržištima. Dakle, kroz tih 9 tematskih sedmica privrednici su mogli ne samo da predstave svoje proizvode i usluge, već i da se informišu o najnovijim trendovima i najnovijim tendencijama u okviru određenih oblasti koje su bile predmet njihovog interesovanja. Naravno, svaka od ovih tematskih sedmica sa naše strane bila pripremana detaljno, Bila je pravljena agenda koja je pored toga što je uključivala brojne posete o drugim paviljonima, učešće na određenim konferencijama, svaku tu tematsku sedmicu od strane organizatora pratio je značajan, da tako kažem, forum ili konferencija gde su se zaista pojavljivala najznačajnija imena iz domena određenih industrija, mislim poznata globalno, dakle na svetskom nivou, ali sa druge strane iskoristili smo i priliku da naše privrednike vodimo u određene posete kako bi videli šta je to što se na terenu traži, a imajući u vidu da je taj tehnološki razvoj u Emiratu Dubaji zaista došao do nekih neslućenih razmera, imajući u vidu da oni u određenim i raznorodnim sektorima industrije baštine najsavremenije tehnike i najsavremenije metode. Tako smo recimo posetili Sustainable City, jednu lokaciju u okviru Dubaja koji funkcioniše kao samodovoljan grad, koji je potpuno zasnovan na temeljima, da tako kažem, zelene energije, odnosno ekologije. Dakle, u potpunosti ekološki održiv grad, gde su naši privrednici mogli da vide kako zaista jedan takav grad funkcioniše na terenu, šta je to što mu treba, kako funkcioniše. I mogu reći da su čak i u domenu nekih takvih elemenata imaju mogućnosti da ponude svoje proizvode i usluge. Da ne pominjem isto poseta Aerospace Hubu, Mohamed bin Rashid, onda Dubai International City, dakle sve su to bile neke institucije koje smo posjećivali na terenu, a koje smo okarakterisali kao, da tako kažem, značajne tačke sa kojima bi trebalo da se upoznaju svi oni iz određenih domena, određenih industrija koji žele da rade ne samo, ponavljam, na tom tržištu, nego i na tržištu regiona, pa i na globalnom tržištu.
Koje sve oblasti privrede su bile zastupljene?
Pa kao što sam rekla, dakle, od zelene ekonomije, zaštita životne sredine, preko space-a, odnosno svemira, i mogu da kažem da, eto, ne znam ni da li vaši slušalci znaju da je Srbija vrlo dobro pozicionirana u okviru, da tako kažem, te privredne, odnosno industrijske grane koja se bavi kosmičkim, odnosno svemirskim tehnologijama. Zatim tu su bili građevinarstvo, naravno, kao jedna od naših aktivnosti koja je u neko davnašnje vreme bila i tekako pozicionirana u zemljama Arapskog, odnosno Persijskog zaliva. Recimo konkretno ta grupa poslovne zajednice iz Srbije mogla je da se upozna sa najnovijim tehnikama koje se recimo primenjuju u izgradnji samog Dubaija, koji je i dalje bio i ostao, a sva je verovatnoća da će nastaviti da bude jedno od najvećih gradilišta. Onda što se tiče znanja i učenja, tu su nam bili gosti, kažem, u okviru poslovne delegacije, naučno-tehnološki parkovi, fakulteti, univerziteti, koji su zaista prepoznati kao vrhunski na svetskom, dakle globalnom nivou, u okviru određenih aktivnosti kojima se bave. Tako je, recimo, zanimljive razgovore sa svojim, sada čak i ne govorim o tome da su potencijalni partneri, sasvim sam sigurna da su ta neka partnerstva realizovana i ostvarena, recimo fakultet za hemiju, biološki fakultet. Dakle, naši ljudi zaista, pogotovo oni iz akademske i stručne zajednice, prate sve što se dešava u svetu, prate sve što se dešava na globalnom nivou, i ne samo da prate, nego su u mnogim aspektima i daleko iznad onoga što se od njih traži i očekuje. Da opet ne govorimo o poljoprivredi, prehrani, koji je uvek naš prvi i najznačajniji adut, pogotovo za tržište Bliskog istoka, iz razloga što oni zbog klimatskih faktora oskudevaju i nisu dovoljni, samo dovoljni što se tiče hrane i prehrane. Opet kažem, preko tih nekih globalnih ciljeva gde smo predstavljali žensko preduzetništvo i zajednicu ženskih preduzetnika, posebno ostvarenih u domenu tekstilne industrije, do, kažem, na kraju voda, upravljanja vodama, problemi koji se javljaju u ovoj zaštiti voda, prečišćavanje otpadnih voda i tako dalje. Dakle, možemo slobodno da kažemo, ne govorim, naravno, IT sektor po kome je Srbija daleko prepoznatljiva. Gotovo sve oblasti privrede koje možete da zamislite mi smo predstavili tokom trajanja ove svetske
izložbe. U kojim sektorima je Srbija konkurentna na tržištu Ujedinjenih Arapskih Emirata?
Ja vam zahvaljujem na ovom pitanju iz sledećeg razloga. Ova poseta Expo 2020 bila je posebno važna iz jednog razloga, a to je da su privrednici imali prilike da sagledaju kako funkcioniše to tržište. Jer često o ovom tržištu postoje predrasude obavezno i uglavnom u domenu njegove platežnosti i to zaista jeste platežno tržište, ali se na njega ne ulazi tako lako, niti se na njemu pozicionira tako lako. Dakle, ova poseta je bila fenomenalna između ostalog ne samo da vi sklopite posao sa nekim partnerom i pronađete neku nišu na tržištu, već i da se uverite da li je to tržište za vas ili nije. Jer tržište, kažem, vrlo konkurentno, na njemu posluje preko 5000 internacionalnih kompanija iz različitih sektora, dakle igrači, ti privredni iz celog sveta su tu prisutni, jako je teško pozicionirati se. Tako da ljudi ponekad u ovom delu sveta imaju iskrivljeno shvatanje, mnogo ga ružičasto posmatraju, a ono je suštinski jako surovo, jako ozbiljno, traži ozbiljnu pripremu, traži ozbiljnu analizu, ozbiljnu marketinšku propagandu i traži neku vrstu, da tako kažem, elastičnosti, ali i strpljivosti u njegovom nastupu. Kada je reč o Srbiji, Srbija svakako jedan od glavnih naših aduta, to je poljoprivreda, odnosno prehrana, a imajući u vidu ono što sam pomenula u odgovoru na vaše prethodno pitanje, to je da govorimo o regionima koji su zbog klime u kojoj se nalaze jako oskudevaju, dakle ne samo u vodi nego i u hrani, da dobar deo hrane, odnosno poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda uvoze. Dakle, Srbija je svakako konkurentna u hrani koju izvozimo, ali ne tako, ne u meri i ne u vrednostima i količinama koje bismo želeli i koje su nam svakako cilj. Srbija je sa druge strane konkurentna naravno u IT sektoru, u određenim elementima IT sektora. Srbija je konkurentna u svom znanju i to je nešto što Srbija nikako ne smije da zaboravi, a to je da za razliku od ostalih zemalja, da li iz okruženja, pa čak mogu da kažem u Evropi i šire, Srbija na svojim fakultetima baštini znanje, gradi znanje i razvija jako dobre stručnjake koji su po svom umeću, po temama kojima se bave, jedni od vodećih u svetu. Dakle, postoji dosta tih niša po kojima je Srbija konkurentna. Ono što ja stalno insistiram, na čemu ja stalno insistiram u razgovoru sa privrednicima, to je da u nastupu na to tržište moraju da znaju šta je ono što žele, šta je da urade dobru analizu, da se dobro pripreme, znači jer to je tržište koje traži od privrednika da izađu iz zone komfora, to je tržište koje se po svojim kulturološkim i sociološkim aspektima razlikuje tradicionalno tržište sa kojima naši privrednici uglavnom sarađuju, a to su tržišta regiona, odnosno tržišta tog anglosaksonskog dela sveta koja su nam kulturološki bliska. I sa druge strane, to je dakle jasno definisanje te neke poslovne strategije gde sam sada i gde želim da budem za određeno vreme i šta sam spreman da učinim da bi do cilja došao.
Kako je bio organizovan i kako je izgledao poslovni centar Srbije koji je radio u Dubaju tokom Expo?
Zahvaljujući našim naporima i naporima kolega iz vlade, Srbija je odlučila da tokom trajanja Expa učini, da tako kažem, još jedan presedan, a to je da osnuje svoj poslovni centar. Poslovni centar Srbije ili kako ga mi na engleskom jeziku zovemo Srbija Business Hub. Ono što je jako bitno jeste sa kojom idejom? Sa tom idejom da privrednicima stvorimo jedan prostor koji je opremljen najmodernijom infrastrukturom i koji će biti njihov sve vreme trajanje izložbe. Šta to znači njihov? Dakle, potpuno stavljen na korišćenje privrednicima, svim njihovim potrebama, uključujući sastanak sa partnerima, predstavljanje njihovih proizvoda i usluga. I ono što je najvažnije jeste da smo mi taj prostor zakupili u okviru slobodne zone koja se zove Dubai South, a u okviru te slobodne zone, jer to je zona ogromna, se održavao Expo. Tako da je privrednicima koji su koristili naš poslovni centar ili Srbija Business Hub, od paviljona do huba bilo potrebno nekih 5 minuta taksijem da dođu do mesta gde je kojim su potpuno mogli da upravljaju. Razlog zbog čega smo mi se kao Privredna komora Srbije odlučili da svoj poslovni centar otvorimo baš u okviru ove slobodne zone jeste da je ona svojim infrastrukturnim kapacitetima pogoduje, ide na ruku svemu onome što konkretno predstavlja potražnju privrednika, bar onih koji su najzainteresovaniji za rad sa ovim tržištem. To je ogromna slobodna zona u okviru koje postoji aerodrom, postoji luka, postoje skladišteni kapaciteti za određene vrste roba. To je slobodna zona u okviru koje posluje preko 3200 različitih kompanija, opet kažem različitih delatnosti, tako da su privrednici u našem prostoru od nekih 500 kvadrata, kažem, koji je opremljen po svetskim parametrima, imali prilike da besplatno koriste sve resurse, pogotovo za one koji su nameravali da osnuju kompaniju i da se u tom smislu, kažem, pozicioniraju na tržištu. I ne samo to, nego za sve one koji su svoj nastup sagledali tako da svoje znanje, umeće, proizvode, usluge predstave i ostatku sveta, pre svega mislim na tržište Afrike, pa čak i Južne Amerike, ali i Evrope, jer Dubai je stecište svih, celog sveta, i neretko ja sam prisustvovala situacijama da ljudi iz Evrope dolaze i dogovaraju i potpisuju ugovore sa nama, na primjer iz oblasti prehrane, recimo sretnu se na sajmu Gulf Food u Dubaju, međunarodnom sajmu prehrane, ljudi iz Nemačke, i na taj način, znači, on zaista deluje globalno, tako da svi oni koji žele da njihovo tržište bude globalno ili pak usmereno u određenim delovima sveta sa koje Dubai predstavlja neku vrstu čvorišta ili huba, su boravili u poslovnom hubu. Ali ono što je njega koristili naša dijaspora, ja bih zaista želela da iskoristim priliku da i njih pomenem, jer su nam jako važni, ne samo u Dubaju, nego u svim delovima sveta gdje ih ima. Naša poslovna zajednica, odnosno naša dijaspora u Dubaju, je pre korone brojala nekih 10.000 ljudi. Sada je to broj nešto manji, ali verujem da će, kako vreme prolazi, ponovo dostići neku značajniju brojku i značajniju vrednost. Zašto su nam oni važni? Zato što svoje iskustvo dele sa nama, zato što je masa njih pozicionirana u jakim kompanijama i zato što su zaista spremni da bez ikakve nadoknade rade tako da omoguće, ne samo da omoguće našoj zajednici, našim privrednicima da što bolje predstave, da im daju predloge, rešenje, da ih upute kako da prevazilaze prepreke i tako dalje. I ono što je jako bitno za naše ljude koji žele da rade sa ovim tržištem, a što svakako treba da znaju, jeste Expo je završen juče, 31. marta, ali naš hub nastavlja da radi dalje u Dubaju, na isto mesto.
Da, to sam htela da vas pitam. Da. Šta dalje posle svetske izložbe?
Posle svetske izložbe ostaje da nekako svi zajedno sumiramo šta se to, do kakvih smo zaključaka došli. Mi inače radimo to praćenje, ili kako ga zovemo follow up, i kako se koja tematska sedmica završi, mi zovemo privrednike, kako bi nam rekli, svoja iskustva na kraju krajeva i informacije do kojih su oni došli. Ono što svakako znamo, a opet kažem, ekspo je završen tek juče, naša grupa se vratila pre nekih 7 dana sa poslednje tematske sednice, znači da mi izložbu nismo baš zaokružili u smislu obrade podataka, jer je ostalo da obradimo tu poslednju tematsku sednicu, ali ono što možemo da zaključimo jeste, kako ste vi rekli s početka ove priče, ovo je bila priča na kojoj je učestvalo više od 1200 privrednika. Ovo je priča u kojoj je učestvalo više od 600 kompanija iz Srbije. I sve to zahvaljujući uzajamnim naporima svih nas u jednom lancu, koji smo karike u jednom lancu, koji smo se svih ovih 6 meseci trudili da to sve funkcioniše besprekorno. Ne zaboravite, znači 1200 ljudi, više od 600 kompanija sa povlasticama koje su uključivale besplatne čarter letove na relaciji Beograd-Dubaj-Beograd, besplatne transfere, znači za ogroman broj ljudi, smeštaj po povlašćenim cenama u određenim hotelima sa kojima smo imali ugovore, besplatno korišćenje ovog poslovnog prostora. I meni je jako drago da kada o ovome pričamo, nešto što moramo da kažemo, a to je da je Srbija bila, a to nije naše mišljenje ili konkretno lično moje, već mišljenje naših partnera iz inostranstva, bila najpripremljenija zemlja za nastup na ovoj svetskoj izložbi, u smislu da smo sve, celokupnu strategiju razradili do najsitnijih detalja. I ja se nadam da će privrednici to znati da iskoriste na najbolji mogući način. Dakle, ovih 1200 ljudi je, odnosno, ajde da kažem, više od 600 kompanija je sklopilo više, imali su preko 10.000 poslovnih kontakata. Sklopljeno je, pa ja ne znam, 50 ugovora, ali to je neka preliminarna cifra sa kojom još uvek ne izlazimo, jer se ona može da menja. Sad neko će reći da možda to nije neka značajna brojka ako pomenemo koliko je ljudi učestvovalo, ali verujte mi, za to tržište to je itekako sama činjenica da ste u mogućnosti da na njemu radite i da sa njega nastupate je itekako značajna. I ono što je još važnije jeste da naš hub ostaje i nastavlja da radi, i moj topo poziv i preporuka svim privrednicima je da iskoriste to mesto, da kažem, susreta, okupljanja, da ga iskoriste za svoje poslovne poduhvate ukoliko je tržište o kome pričamo predmet njihovog interesovanja. Nadam se da ćemo u danima koji slede nastaviti da se bavimo ovom zanimljivom i nada sve jako korisnom pričom, pogotovo u svetlu novo nastale situacije, dakle mislim na krizu u Ukrajini i želje gotovo svih ekonomija da pronađu alternativna tržišta, a tržište o kome pričamo je svakako jedno od njih.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Danijela Strižak, pomoćnik direktora sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju u Privrednoj komori Srbije, gošće emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.